Ahoj, tu je Lea Daniš. Máš aj ty niekedy pocit, že je toho na teba priveľa? Že sa nemáš komu zdôveriť a jediné, na čom záleží, sú lajky? Prosím, teraz sa na chvíľu zastav. Chcem ti povedať, že v tom nie si sám.
Socky s Leou Daniš.
Úzkosti, závislosti, šikana. Aj o tomto je moja Feel Good Show Socky. A na konci každej epizódy ti pomocnú ruku podá odborník z IPčka. Ak nechceš zmeškať žiadnu novú epizódu, nezabudni ma odoberať na YouTube Európy 2, v podcastových apkách a na podmas.sk.
Podcast Nezhasínaj ťa prevedie príbehmi hrôzy, preto nie je vhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.
Za siedmimi horami, za siedmimi dolami, kde sa voda sypala a piesok sa lial, žili tvory tajomné, diali sa veci záhadné. Takto by začínali príbehy, ktoré so skutočným svetom nemajú nič spoločné. Avšak nasledujúce udalosti sa naozaj stali. Len na nejaký čas upadli do zabudnutia. Nezhasínaj. Pojedač hriechov. Videl to snáď už tisíckrát. Na zázname z bezpečnostnej kamery sa objavia obrysy spálne, zahalené v tme. Podľa čísiel v rohu obrazovky je krátko po tretej v noci. Žena vstane z postele, postaví sa nad manžela a dlhé minúty nad ním celkom bez pohnutia stojí. Má zvesené ramená, ako by bola len bábka, ktorú niečo posadlo. Celá scéna je znepokojivá. Človek má pocit, že z tmavého kúta miestnosti už čosi vyskočí. Žena zmizne, kde si v dome. Keď sa znova objaví vo dverách, jej tielko je celé od krvi. Vrhne sa dopredu, akési telo vletí rovno do kamery, zhodí ju a... A film skončí. Chlapci sa nervózne obzerajú po internátnej izbe a vtipkujú, aby sa čo najrýchlejšie zbavili strachu. Ani jeden z nich nechce ukázať, že sa bojí.
Ha, to bola slabota,
komentuje jeden, no nervózne pritom preskakuje pohľadom smerom k zrkadlu v zhasnutej kúpeľni.
Ha, také duchariny, veď to je o ničom,
hovorí druhý a dúfa, že ostatní si nevšimli, kto na konci filmu skríkol najhlasnejšie. Je to už tradícia. Raz za dva týždne sa stretnú u niekoho na izbe a spoločne pozerajú horor, ktorý vyberie Jakub. Všetci vedia, že najväčší odborník na strašidelné filmy je on. Väčšinou len mlčí a popod fús sa uškrňa na reakciách svojich spolužiakov, budúcich počítačových inžinierov. Vždy ho poteší, keď pri niečom desivom nadskočia pár centimetrov nad svoje stoličky. Zatiaľ, čo oni len predstierajú, že sa neboja, Jakub naozaj žiadny strach nemá. Vyrástol v striktne ateistickej rodine. Otec matematik, matka fyzikárka. Vie, že svet má jasné pravidlá. 2 plus 2 je vždy 4. Duchovia, posmrtný život, Boh, to sú podľa neho len výmysly slabomyselných ľudí.
No tak čau, maj sa.
Lúčia sa chalani a Jakub vie, že už zase idú niekam bez neho. Na horory je im dobrý, no s jeho mastnými vlasmi a divnými rečami sa nechcú ukazovať na verejnosti. Jakub vo svojej izbe osamie. Je sotva 9 hodín, no vonku za oknami panuje hlboká februárová tma. Naleje si červené víno z petfľaše a usadí sa za počítač. Zostavil si ho sám, no nie je taký dobrý ako tie, čo si kupujú spolužiaci. Niektorí už majú dokonca aj okuliare na virtuálnu realitu a ďalšie veci, o ktorých on môže len snívať. Za tých pár eur, ktoré v lete zarobil, si kúpil zlomok bitcoinu a dúfa, že na ňom zbohatne ako všetci tí skvelí týpkovia, ktorých sleduje na Twitteri. Jakub si na chvíľu pustí hru Diablo a ďalej popíja. Krátko pred 11:00 zvonku začuje divné zvuky. Vyzrie z okna a pred budovou zbadá postávať hlúčik spolužiakov, zababušených v tmavých bundách a kabátoch. Je s nimi aj niekoľko dievčat zo školy. Dievčat, ktorým sa Jakub poriadne ani nevie odzdraviť bez toho, aby sa červenal. Zatiahne záclony. Hodí sa späť na stoličku a namosúrene hľadí do počítača. Hra ho už celkom prestala baviť. Vypne ju a bezmyšlienkovite pozerá na plochu. Po chvíli sa rozhodne otvoriť jednu zo svojich najnovších obľúbených kratochvíľ. Aplikáciu Tor. Vďaka nej si Jakub môže anonymne prehliadať skryté časti internetu. Dá sa na nich zohnať hocičo. Drogy, zbrane, nájomný vrah, je tam aj detská pornografia. Web stránky s nelegálnym obsahom sa nedajú len tak ľahko nájsť. Človek musí od niekoho získať link, aby sa na ne dostal. A to nie je vždy jednoduché. Jakub rád surfuje v týchto končinách a hľadá, k akým zvrátenostiam sa mu podarí dostať. Nedávno objavil fórum pre kanibalov a hoci všetky tie veci mu prídu nechutné, rád o nich číta. Podobne ako keď človeka bolí zub, no on do neho aj tak neustále štuchá jazykom. Dnes sa začíta do niečoho ľahšieho. Web stránky plné ľudí, ktorí podvádzajú svojich partnerov a navzájom sa v tom povzbudzujú. Je takmer pol jednej a on stiehol už viac ako liter vína, keď sa prehrabáva jednotlivými príspevkami. Jeden z mužov píše:
Nemôžem si pomôcť, ale stále myslím na to, že to, čo robím, je hriech. Doma mám 3-ročného syna a ženu. Tehotnú. Čo s tým?
Daddy 29 reaguje.
To je tá katolícka výchova. Máš právo na každú, ktorú chceš. Čím rýchlejšie to pochopíš, tým lepšie.
Hriech. Ťažko uveriť tomu, že práve tu, na dark webe, niekto rieši svoj hriech. Jakub si spomenie na postavičku, ktorú dnes premohol v hre Diablo. Volala sa Sinitr, teda pojedačka hriechov. Možno práve ten týpek potrebuje, aby jeho hriechy niekto jednoducho zožral. Opitého Jakuba myšlienka pobaví a o pojedačoch hriechov si začne vyhľadávať ďalšie informácie. Išlo vraj o starý zvyk. Ak príbuzní vedeli, že niekto z rodiny zomiera, zavolali pojedača hriechov, aby si vypočul to, z čoho sa nestihol alebo nemohol ten niekto z rodiny vyspovedať. Po smrti zjedol chlieb, ktorý bol položený na hrudi neboštíka. Duša mŕtvého tak odišla, očistená do neba. Pojedač hriechov dostal od rodiny pár drobných a jeho duša zostala navždy poškvrnená cudzími hriechmi. Jednotlivé časti rituálu sa rôznili. Trošku inak vyzerali vo Walese, Anglicku či na Balkáne. Niekde sa rituál vykonával až po smrti, inde ešte za života. Ľudia sa pojedačov hriechov stránili. Boli to čudáci na okraji spoločnosti.
Ale veď to som úplne ja,
ľutuje sa Jakub pri čítaní. Na X dopije posledný pohár vína, vráti sa na fórum a vytvorí si používateľský profil Pojedač hriechov 6.
Som pojedač hriechov. Môžem na seba prevziať akýkoľvek hriech, ktorého ste sa dopustili. Cena dohodou.
Potom sa rozpíše o niečo farbistejšie. Vymyslí si, že pochádza z dlhej línie pojedačov hriechov. Má to v krvi a dobre pozná rituál, ktorý pred stáročiami používali jeho predkovia. V opitosti mu napadne, že ide o skvelý biznis plán a svoj inzerát rozvešia na všetky web stránky, na ktoré si spomenie. Sú 3 hodiny v noci, keď sa spolužiaci vracajú popod jeho okná späť na internát. Jakub sa potáca zo stoličky na záchod a potom rovno do postele, kde v okamihu zaspí. Prebudí sa celý spotený a dolámaný. Má pocit, ako by ho v noci zrazil kamión. Na cviká dnes určite nepôjde. Celý deň strávi zahrabaný v perinách, počúva audioknihy a keď mu konečne začne byť lepšie, vonku je opäť tma. a do okien sa opiera silný vietor. Jakub sa dovlečie k počítaču, ktorý sa včera ani neobťažoval vypnúť, a nahlas zanadáva. V prehliadači je naotváraných asi 10 web stránok. Na každej svieti jeho opitý inzerát a čo je ešte horšie, pri každom aj niekoľko odpovedí.
To je trapas. To je čo za debila. Lol.
Vyhoďte ho odtiaľto.
Zaleje ho horúčava. Už len tomu chýbalo, aby si z neho utehovali nejaký magory na darkwebe. Z čela si utrie pot. Radiátor na internátnej izbe sa nedá stlmiť a tak otvorí okno. Vietor nepríjemne píska o staré rámy a dovnútra vháňa veľké, šedé vločky snehu.
Čau,
pojedač hriechov. Myslíš to vážne? Kde to vieš urobiť? Svieti na neho súkromná správa od používateľa Deddy 29.
Hej, myslím to vážne,
odpíše opatrne. Bratislava? Viedeň?
Bratislava, Viedeň, Rím,
všetko má svoju cenu. Odpíše Jakub a usmeje sa. Myslí to ten týpek vážne?
Dobre ti zaplatím.
Koľko chceš? 500 eur plus cesta? Ale v bitcoinoch. Jakub vstane a začne pochodovať hore-dolu po izbe. 500 eur? Len tak? Za to, že zje kus chleba? Toľko peňazí mu nezostalo ani z toho, čo si zarobil v lete. Keď to urobia dobre, cez kryptomeny, nikto si nič nevšimne a vyhne sa aj daniam. Kým premýšľa, čo odpísať, prejde 5, 10, 15 minút. No dobré, dám ti 1000 eur. Vopred 1000 eur a potom ďalších 500 eur. Jakub sa s ním začne hrať.
OK, máš to mať. Ale prídeš za mnou.
Odpíše Deddy 29. A kam?
Kúp si lístok do Viedne. Presné miesto ti poviem až v ten deň. Môžeš v nedeľu.
Jakub naprázdno prehltne. Toľko peňazí ešte nikdy nemal. Vedel by si za ne kúpiť lepšiu mašinu, alebo ich nechať v bitcoinoch a sledovať, ako pekne rastú. Ak si zarobí na úkor blbca, ktorý verí na dušu a posmrtný život, tak tým lepšie.
Áno, môžem,
odpíše. Izbou preletí prievan a okno sa zatresne, ako by do neho vrazila čiasi neviditeľná ruka. Jakub sa len pousmeje. No jasné, to sú tí ich duchovia. Na stretnutie sa pripraví svedomito. Jedného zo spolužiakov poprosí o láskavosť. Bude mu naživo zdieľať svoju GPS polohu z mobilu. Ak sa ocitne mimo dohodnutú trasu, alebo sa včas neozve, nech zavolá políciu.
Čo máš? Rande naslepo s nejakým chlapom, či čo?
Smeje sa spolužiak, no on namiesto odpovede len záhadne mykne ramenami. Spolužiak zostane zaskočený a viac sa ho radšej na nič nepýta. V nedeľu je Jakub od rána celý nervózny. Pochoduje hore-dolu po izbe a donekonečna odrieka vety z rituálov, ktoré sa mu podarilo vygoogliť. Je už neskoré popoludne, keď sa konečne vydá na cestu. Posledné lúče slnka sa odrážajú od mlák na chodníkoch. Mesto je vyľudnené, len kde tu stretne v šedofialovom opare jedného či dvoch chodcov. Kým sa dostane na stanicu, topánky má od rozčvachtaného snehu celé premočené. Za oknami autobusu lenivo sliepňajú svetlá mesta, no čoskoro ich vystrieda nepreniknuteľná tma. Na okne sa odráža len Jakubova napätá, bledá tvár s prepadnutými očami. V správach mu pristanú súradnice miesta, na ktorom sa má stretnúť s Deddym 29.
Biela košeľa, čierna šiltovka, budem ťa čakať.
Jakub svoju plánovanú trasu prepošle spolužiakovi, ktorý mu odpovie len strohým OK. Potom si adresu vyhľadá na mape. Zdá sa, že ide o lacný hotel v Simmeringu, ktorý má hodnotenie úbohých 2,6 z 5 hviezdičiek.
Prosím, prosím, nech to len dobre dopadne. Prosím, nech nejdem urobiť najväčšiu kravinu vo svojom živote.
Hovorí si v duchu a v zápätí sa zháči. Koho to vôbec prosí o pomoc? Boha? Keď dorazí na stanicu, je krátko po 6:30 večer. V pekárni, ktorú si vopred vyhliadol, si kúpi bochník dobrého remeselného chleba. A chvíľu sa bezcielne túla hore dolu po stanici. O 7:30 si zavolá Uber. V neznámom meste sa nechce len tak pešo túlať pochybnými štvrťami. Znepokojene sleduje, ako ho šofér vezie stále ďalej a ďalej od vysvieteného centra. Po pár minútach už nevidí nikoho. Len prázdne chodníky, pozasínané fabriky, sklady s vysokými plotmi. A sem tam jedno či dve zablúdené autá, ktoré sa vždy celkom nečakane vynoria z hustej hmly.
Bohom zabudnuté miesto.
Napadne Jakubovi a v zápätí sa zháči.
Zase ten boh. Môžete tu na mňa počkať?
Spýta sa po anglicky, keď zastavia v úzkom kruhu svetla na parkovisku a šoférovi strčí do ruky všetky eurá, ktoré sa mu podarí vyhrábať z peňaženky. Opatrne kráča smerom k úzkej šedej budove hostela, napchatej medzi neoznačenými barákmi. Nad vstupnými dverami, z ktorých sa odlupuje farba, svietia posledné neonové písmená slova Willkommen. Roztrasenú ruku položí na kľučku a vstúpi dovnútra. V malom foaje stoja len dva ošumelé gauče a stolík s letáčikmi a mapami v jedne. Väčšina z nich je stará niekoľko rokov a pokrýva ich tenká vrstva prachu.
Dobrý večer.
Ozve sa po nemecky spoza Jakubovho chrbta a ten takmer vyletí z kože. Otočí sa a pred sebou uvidí stáť nízkeho muža s prenikavými, sivomodrými očami.
Dobrý večer.
Pomôžem vám nejako.
Prepne do plynulej slovenčiny. Jakub čosi zahapká a muž roztiahne svoje úzke pery do neúprimného úsmevu. Jeho vek je veľmi ťažké odhadnúť. Môže mať hocičo medzi 30 a 60. Napnutá vosková pokožka na jeho tvári bola zda kedysi zjazvená ohňom či výbuchom. Na hlave má narazenú čiernu šiltovku, no aj napriek nej vidno, že mu pod ňou nerastú vlasy. Muž chytí Jakuba za rameno a zasmieje sa chladným, tichým smiechom, ako keď na zem padajú špendlíky.
Dedy 29?
Spýta sa Jakub.
Áno,
odpovie chlapík a potom zase ten nepríjemný smiech. Vytiahne veľký zväzok kľúčov a pristúpi k vchodovým dverám. Potom ich začne zamykať. Jakub si všimne, že na opasku nosí pripnuté púzdro s malou pištoľou. Do čiernych tesilových nohavíc má vkasanú bielu košeľu s kravatou a okolo krku zavesenú visačku, otočenú naopak.
Vy tu robíte nejakého strážnika alebo niečo také?
Žiadne otázky.
Zatiahne, ako by išlo o mimoriadne zábavnú konverzáciu. Jakuba z toho nezvyčajného pisklavého hlasu strasie, no keď mu pokynie, nasleduje ho z foaje ďalej do chodby a hore po spráchnivených drevených schodoch. Jedna zo stien na druhom poschodí je rozbúraná. Tapety postrhávané a v rohu ležia naskladané kýble, tehly a množstvo robotníckeho náradia. Hostel je zrejme v rekonštrukcii. Jakub si uvedomí, že je v budove s tým zvláštnym mužom celkom sám a naskočia mu zimomriavky.
Sedem. Pre šťastie.
Zazubí sa strážnik. Odomkne izbu stenkou, hrdzavou sedmičkou na dverách a pokynie mu, aby vstúpil dovnútra. Vo šúchanej starej izbe je len jedna posteľ, skriňa z tenkého dreva a stolička s polstrovaním vyžratým od molí či potkanou.
Tak? Tak? Začneme?
No, áno, áno. No, áno. Ale najprv sa spolu pomodlíme, povie Jakub a neisto si kľakne. V zápäti vyskočí späť na nohy. Z batohu vytiahne chlieb a niekoľko vysokých sviečok, ktoré si zabalil. Chcel, aby jeho rituál vyzeral skutočne, magicky. No teraz, keď ich rozkladá a zapaľuje, cíti sa trochu trápne. Znova si kľakne. Tentokrát do úzkeho polkruhu sviečok. Muž si kľakne oproti nemu. Je príliš blízko. Bližšie, než by si želal. Celkom zreteľne počuje hrkotanie vzduchu v jeho pľúcach a do nosa mu udrie nepríjemný chemický pach.
Oče náš, ktorý si na nebesiach,
začne odriekať a dúfa, že žiadnu časť modlitby nezabudne. Strážnik si uvoľní kravatu, spod košele vytiahne ruženec a silno ho stíska v rukách.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
Jakub by najradšej rýchlo prešiel k ďalšej časti rituálu, no muž rovno spustí aj zdrava z Mária. A tak nezostáva nič iné, len potichu otvárať ústa a predstierať, že slová modlitby pozná. Jeho zákazník sa drzo díva kamsi dohora a zda k nebu. Oči sa mu pritom zlovestne lesknú v mihotavom svetle sviečok.
Amen,
povie konečne a po tvári mu znova prebehne ten mrazivý úškľabok. Jakub mu opatrne pokynie, aby si ľahol na zem. Tak ako mŕtvý do rakvy a nešikovne nad ním začne odkrajovať krajec chleba.
Drahý nebeský oče, tak ako nás tvoj syn zbavil hriechov, prosíme ťa, zbav nás ich aj dnes.
Odrieka vety, ktoré si vopred napísal a celý týždeň sa ich bifľoval. Omrvinky padajú mužovi na telo aj na tvár, no on nemihne ani brvou. Po chvíli mu Jakub položí krajec chleba na hrudník a pokračuje.
Je tu so mnou tvoj verný služobník, ktorý bol pokúšaný a v čiernej hodine pochybil. Teraz ti svoje hriechy vyznáva, aby sa mohol postaviť pred brány tvojho nebeského kráľovstva s dušou čistou, tak ako mu bolo súdené. Prosíme ťa, nebeský otče, prežehná sa, zmiluj sa a odpusť mu nasledovné.
Mužovi venuje veľa významný pohľad. No keď ani po dlhšej chvíli nereaguje, zašepká.
No a teraz by ste mali povedať svoje hriechy.
A na čo? Boh ich dobre pozná.
Povie, ako by išlo o nejaký interný vtip medzi ním a tým hore. Jakub sa zháči. Díva sa na to telo pred sebou. Úzke a rovné ako lata. Na ostré vrásky okolo kútikov úst, prehlbené do napnutej, zjazvenej pokožky zo všetkých tých krivých úsmevov. Pohľad mu sklzne aj na jeho zopnuté ruky, bledé a hrčovité, ako by patrili mŕtvemu. A vtedy mu to dôjde. Tieto ruky urobili niečo o mnoho horšie, ako si myslel. Nejde len o neveru. Tú špinu z toho chlapa cíti. Majú za nechtami, za očami, za tými pokrivenými, tenkými perami.
Dobre,
pípne Jakub a pritom myslí len na pištoľ a na to, aby odtiaľ to čo najrýchlejšie vypadol.
Dobre teda, nebeský oče, jem tento chlieb a beriem na seba hriechy tvojho služobníka, ktorý je tu dnes so mnou. Nech je jeho duša opäť čistá.
Jakub zdvihne chlieb z mužovho hrudníka. Zdá sa mu teplý, takmer horúci. Pred malou chvíľou vybraný z pece. Odhryzne si a chutí horko, ako žalúdočné kvapky. No rýchlo do seba tlačí sústo za sústom, až mu z odpornej chuti kriví tvár. Nech to už rýchlo skončí, nech môže ísť konečne domov. Konečne dožuje poslednú kvorku chleba. V ústach má sucho, jazyk ho nepríjemne páli a v miestnosti je zrazu horúco, ako počas najhorúcejšieho leta. V duchu si nadáva, že si nezabalil žiadnu vodu.
Ďakujeme ti, Bože. Amen.
Vykoktá, prežehná sa a začne sfukovať sviečky. Ich plamene sú zanovité, nie a nie vyhasnúť. Až mu napadne, či ich nechtiac nekúpil v žartovnej sekcii. Napokon mu dôjde trpezlivosť, nasliní si prsty a sviečky zhasne stlačením knôtu. Muž sa okolo seba unavene obzerá. Pod očami má hlboké kruhy. Vyzerá, ako by už mnoho nocí nespal. Spokojne si zívne. Postaví sa a čaká, kým si Jakub zbalí svoje veci. Ponáhľa sa. Mäkký vosk mu steká po rukách a zvyšok chleba poriadne nezabalí, takže sa roztrúsi po celom batohu. Keď spoločne kráčajú dolu po schodoch hostela, Jakub sa teší, že mu konečne odľahne. Namiesto toho ho ale ešte stále tiesne ťaživý pocit, ako by držal balvan, ktorý ho stále hlbšie a hlbšie sťahuje do vody. Medzi ich krokmi sa ozve iný zvuk. Ako by niekde v diaľke kričala žena. Jakub nadskočí a uprostred schodiska zastane. Čo to bolo? Zdalo sa mu to? Po čele mu stekajú pramienky lepkavého potu.
Ale čo? Starý barák. Starý barák, či čo? Čo sa tak pozeráš? Bojíš sa duchov?
Doberá si ho strážnik.
Nie, nie, nie. Duchov sa nebojím.
Zatne zuby a pokračuje ďalej cez foaje so spráchnivenými gaučami. Pri vchodových dverách mu muž na rozlúčku podá ruku. Je studená a mdlá ako zdochnutá ryba.
Taký odvážny. A taký sprostý.
Zachychoce sa svojím odporným špendlíkovým smiechom a zamkne za ním dvere. Vonku už opäť sneží. Z oblohy padajú veľké, mokré vločky, šedé od mestského smogu. Jakub sa rozuteká späť k taxíku. Beží ako malý chlapec z pivnice a brečka pod jeho nohami strieka na všetky strany. Vletí na zadné sedadlo auta a nechá sa odviesť späť na autobusovú stanicu. Počas cesty sa vyzlečie do trička a so šoférom sa háda, či by nemohol otvoriť okno. Prečo nechce pochopiť, že to tu má neznesiteľne vykúrené? Jakubovi je horúco na stanici, aj v autobuse, aj na internáte, keď okolo polnoci konečne dorazí na izbu. Vyzlečie sa do boxeriek, otvorí okno a na pár minút sa do neho posadí, ovievaný mrazivým februárovým vetrom. Možno je alergický na niečo, čo bolo v tom odpornom chlebe, napadne mu. Zvyšok bochníka radšej hodí do koša. Zhasne svetlo a zvalí sa do postele. Je na smrť unavený, no pritom nervózny. Musí sa neustále prehadzovať, prikrývať a odkrývať, prekladať nohy z miesta na miesto. Po niekoľkých bezsenných hodinách sa od frustrácie zahryzne do vankúša. Keď sa mu okolo štvrtej konečne podarí zaspať, ťažia ho podivné sny. Na stoličke pri počítači sedí zhrbená postava. Jej telo je ponorené v tme. Len na svetlé vlasy a smutné zelené oči dopadá úzky pás tlmenej žltej žiary z poličného osvetlenia. Žena sa ani nepohne. Len civí a civí, až kým sa obloha za oknami nezačne rozjasňovať. Jakub si strčí rozhorúčenú hlavu pod paplón.
Aký živý sen!
Farba jej očí, silueta výrazného gréckého nosa, tú ženu nikdy nevidel, no celkom presne vie, ako vyzerá.
Ako si mohol? Ako si len mohol?
Počuje ju povedať. No už zase unavene padá zo sna do sna. Izba sa mu stráca. Tvár pod perinou ho páli ako oheň. Sníva sa mu o požiari, ktorý zachvátil celý dom.
Krik, Bože, ten krik a smrad spálenej pokožky.
Uteká dlhou chodbou smerom von na záhradu.
Lomcuje dverami.
Kľúčka syčí a vpaľuje sa mu do dlane. Plúca má plné vriaceho vzduchu. Príšerne ho páli tvár. Škrabe si do nej prstami.
Drž hubu!
Ozve sa z vedľajšej izby na internáte. Jakub sa prebudí s krikom. Hrdlo ho páli. Zostane ležať na chrbte a dýchčí, ako by práve dobehol maratón. Telo má celé lepkavé od potu. Perina je skopaná kdesi na zemi a dovnútra izby páli neúprosné poludňajšie slnko. Okno otvorí do korán. Doblečie sa k počítaču a skontroluje správy. Na jeho inzerát sa ozvalo pár ďalších ľudí, no zatiaľ nikomu neodpisuje. Najprv sa potrebuje spamätať zo včerajška.
Nejde o nič hrozné, hovorí si.
Bol v stresujúcej situácii a teraz má z toho docukané nervy. Mobil na stole sa rozsvieti. Do kryptopeňaženky mu dorazila druhá a posledná splátka. Unavene sa usmeje.
Tak, konečne sa to celé skončilo.
Dni ubiehajú jeden za druhým. A Jakuba trápia stále horšie a horšie nočné mory. Nemôže spávať. S nikým sa nestretáva. A zruší dokonca aj svoj obľúbený filmový večer. Spolužiaci ho len občas zahliadnú na chodbe. Nesústredeného a bledého ako ducha. Je pondelok večer. Od rituálu vo Viedni prešiel už viac ako týždeň. Teplota vonku klesla na mínus 9 stupňov. Okná sú pokryté bledomodrou námrazou a vzduch sa nehýbe. Jakub do seba leje víno priamo z plastovej fľaše a dúfa, že ho omámi natoľko, aby sa aspoň na pár hodín vyspal. Zajtra sa musí vrátiť do školy. Za posledný týždeň si vyčerpal absencie na celý semester. Pred 11:00 už leží v posteli. Civí do stropu a pomaly priviera oči. Hlavu má konečne prázdnu. Opitú. Zdá sa mu, ako by ležal v hojdacej sieti, ktorá ho príjemne knísa z boka na bok. Spánok. Tú láskavú, zamatovú tmu má na dosah. Už sa do nej ponára. Objíma ho. Keď v tom ten príšerný rev a smrad spáleného mesa. Jakub nešťastne zaskučí a hlavu zaborí hlboko do vankúša.
Teraz sa ti to zrazu nepáči, čo? Ty hovedo!
Známy ženský hlas mu zasyčí do ucha a v zápätí na neho začne vrieskať odpornú spršku nadávok.
Cíti ju nad sebou, okolo seba.
Zarezáva sa mu hlboko do hlavy ako siréna. Oči má tuho zavreté, no na tvári cíti jej vriaci dych a spršku slín, kyslých ako žieravina.
Čo? Čo odo mňa chceš? Vykuchám ťa ako prasa. Upečiem ťa a zožeriem. Zdochneš, uvidíš, zdochneš už za chvíľu. A potom sa budeš opekať. Budú ťa žrať už navždy. Stále dokola, dookola, zaživa. Uvidíš?
Jakub to už nevydrží. Otvorí oči a je znova na tom mieste. Ulica Lindenweg. Zelený dom číslo 32. Je noc a on sa zakráda po peknej, upravenej záhrade. Na zemi sú rozhádzané detské hračky. Prekročí ich a svoje úzke telo nasúka do otvoreného okna v kuchyni. Vidí špinavé riady po večeri. Vidí fotky. Rodina ako z magazínu. Krásny, mladý muž, vysoká žena s gréckym nosom. Dve malé deti, chlapec a dievča. Všetko je na svojom mieste. Len on tu nepatrí. S tým svojím hadím krokom a pištoľou na opasku. Stúpa hore po schodoch. Tichúčko, ako nejaký plas. Dvere do spálne sú otvorené. Počuje pokojný dých a...
Prosím ťa, ja už nechcem. Nemôžem, už mi toto neukazuj. Nie.
Plače Jakub a zvíja sa vo svojej premočenej posteli.
Ale no tak, už drž hubu. Chceme spať.
Jakub precitne v internátnej izbe. Vyskočí na nohy a rozsvieti svetlo. Trasie sa ako osika. Štipľavý pod mu steká z čela rovno do očí. Naberie si pohár ľadovej vody, vyleje ho na seba, potom strčí celú hlavu do umývadla a ošpliecha sa v ňom ako pes.
Bože!
Sypie. Lindenweg 32. To číslo videl v sne celkom zreteľne. Ponáhľa sa k počítaču a rozochvenými prstami doňho zadá svoje heslo. Podarí sa mu to až na druhý krát. A miesto Lindenweg 32 si vyhľadá na mape. Na obrazovke sa objaví Klosterneuburg, jedno zo satelitných mestečiek pri Viedni. Na konci dlhej radovej zástavby na ulici Lindenweg je dom číslo 31 a za ním už len novšia budova s fitness centrom a kaviarňou. Trochu mu odľahne. Zhlboka vydýchne a spoteným chrbtom sa oprie o stoličku. Ale napadne mu ešte čosi. Vyhľadá si satelitné snímky rovnakého miesta staré 5 rokov. Nevidí na nich žiadnu zmenu. Budova je stále na svojom mieste. Vyskúša 8 rokov a stále nič. Potom posunie vyhľadávanie na snímky staré 10 rokov. Zanadáva. A srdce mu v hrudníku preskočí jeden úder. Je tam. Na parcele číslo 32 stojí zelený dom s veľkou záhradou. Jakub si podľa adresy začne vyhľadávať novinové správy. Ako prvý na neho vyskočí článok z rakúskeho bulváru. Traja mŕtvi a jedna zranená. Požiar Klosterneuburgu odhalil desivé tajomstvo. V noci z 26. na 27. februára sa do rodinného domu v Klosterneuburgu vlámal neznámy páchateľ. 29-ročného otca rodiny Tomasa zastrelil v spánku ranou do hlavy z malorážnej pištole. Strelným zraneniam na mieste podľahli aj deti, 4-ročná Emma a o 2 roky mladší Lukas. Matka Anna, vo veku 32 rokov, bola prevezená do nemocnice. Podľa personálu je ešte dnes napoludne v kritickom stave v dôsledku mnohopočetných pomliaždenín, zlomenín a poškodeniu pľúc. K prípadu sa vyjadril aj forenzný psychológ. Zatiaľ pracujeme s verziou, že išlo o sexuálne motivované násilie, v ktorom bola pre páchateľa väčšina rodiny len prekážkou. Počine založil požiar, zrejme preto, aby po sebe zahladil stopy. Ďalšia správa bola vydaná v rovnaký deň, no o rok neskôr. Kriminalisti sa ocitli v slepej uličke. Dosiaľ sa im nepodarilo identifikovať žiadnych podozrivých. Jediná preživšia, Anna, spáchala na výročie útoku samovraždu. Pri článku je pripnutá fotografia rodiny pri vianočnom stromčeku. Anna má ruky položené na dcériných ramenách. Usmieva sa a husté tmavé vlasy jej padajú do tváre. Jakuba strasie, keď si uvedomí, že nikto na obrázku už nežije. Z detí by dnes boli tínedžeri a Anna by mala niečo cez 40 rokov. Po tých príšerných veciach, ktoré na neho Anna kričí po nociach, by jej tvár spoznal aj medzi miliónmi iných. Jakub sa postaví do otvoreného okna. Na tele cíti mráz a sleduje drobné snehové vločky, ktoré sa lenivo znášajú na ulicu hlboko pod ním. Mal by toho hajzla nahlásiť na políciu? Našli by ho ľahko. Stačí zájsť do hostela. Vie, že to urobil. Ten jeho piskľavý smiech, popáleniny, všetky tie príšerné sny. No lenže, ako by to policajtom celé vysvetlil? Nemôže sa kvôli tomu dostať do problémov? Je hlboká noc. Hlavu má ešte stále otupenú vínom a rozmýšľa sa mu ťažko. Čo ak sa len zbláznil? Nemal by najprv zájsť na nejakú terapiu? Alebo za psychiatrom? Kostolné zvony kdesi v diaľke odbijú 2 hodiny. Nikdy predtým ich nepočul. Je tu v okolí vôbec nejaký kostol? Zrazu je zmetený. Nevie, čo si vlastne naozaj myslí o všetkých tých rečiach, o duši, hriechoch a posmrtnom živote. V objatí februárovej tmy sa realita zdá tenká a tvárna ako horúce maslo na chlebe. Urobil si svoju prácu. Hriech vraha zobral na seba. A teraz je vinný za smrť 4 ľudí. Je niečo také vôbec možné? Odpije si veľký dúšok z vína a pozrie sa na odraz svojej tváre v okennej tabuli. Mal by sa vyspovedať. No lenže rodičia ho nikdy nedali pokrstiť. Možno by to mal urobiť. Pre istotu. Áno, len pre istotu, keby to celé náhodou bola pravda. Vie, že nerozmýšľa triezvo. A uprostred noci by nemal robiť žiadne veľké rozhodnutia. Musí vyčkať do rána. No bojí sa znova zaspať. Zoberie si plastovú fľašu so zvyškom vína, hodí na seba bundu a vyjde na chodbu. Na internátoch je nezvyklé ticho. Len kde tu sa z izieb ozýva pochrapkávanie. Jakub kráča vo svetle žltých sliepňajúcich lámp po dlhej chodbe. Potom pokračuje na vyššie poschodie a starým železným rebríkom sa vydriape až na strechu, kam chodia študenti fajčiť. Mesto spí. Len pár osamelých svetiel sa rozpíja v hmle, ktorá sa vznáša v uliciach ako duchovia. Jakub si sadne na múrik a nastraží uši. Nič nepočuje. Do tejto zimy by človek nevyhnal ani psa. Konečne mu nie je tak príšerne horúco. Vyzlečie si bundu a oprie sa o úzky betónový stĺp. Užíva si výhľad na mesto a pomaly odpíja z vína. Podarí sa mu trochu uvoľniť. Dých má pomalší a ruky sa mu celkom prestali triasť. Privrie oči. Zdá sa mu, že len na malý moment. No keď ich znova otvorí, oproti na múriku sedí žena. Spozná ju okamžite. Je to Anna. Je k nemu otočená chrbtom. Studený vánok sa pohráva so svetlými vlasmi, ktoré jej splývajú dolu po ramenách.
Za chvíľu to skončí,
povie pokojne.
Čo skončí?
Ty.
Otočí sa na neho s chladným, pomstychtivým úsmevom.
Zaplatíš za to, čo si nám urobil.
Jakub chce čosi namietnúť. Nie, on predsa nič neurobil. Je to len také nedorozumenie. Ten hriech mu predsa nepatrí. Lenže nevládze. Jazyk má v ústach ťažký. Ťažký a horúci, ako by sa varil v hranci. Viečka mu klesajú. A ona je už znova pri ňom a šepká mu do ucha.
Pôjdeš do pekla. Budú ťa lámať a páliť. Roztrhajú ťa na kusy. Upečú a zožerú. A potom znova. Budú ťa lámať a páliť. A lámať a páliť.
Jakub má pocit, že padá. Padá kamsi hlboko do zamatovej noci. Bráni sa teplu. Vyzlieka si prepotené tričko a skopáva nohavice, až kým snehové vločky necíti všade na tele. A potom, konečne, príde úľava. Jeho telo sa uvoľní. Podá a posledný záchvev myšlienok zhltne čierno-čierna tma. Ráno 27. februára si dvaja študenti prídu na strechu internátu zapáliť cigaretu. Pri nízkom múriku, na ktorom zvyknú sedávať, leží Jakubovo bezvládne telo. Vlasy má zasnežené vrstvou mekého snehu a na jeho bledom, nahom hrudníku sa trblietajú prvé lúče slnka. Nedaleko neho stojí prázdna plastová fľaša a po streche je rozhádzaných niekoľko kusov oblečenia. Polícia celé miesto uzavrie a veľmi rýchlo vylúči cudzie zavinenie. Chlapec sa jednoducho opil a zomrel na podchladenie. Občas sa s tým stretávajú. Krátko pred smrťou sa ľudia vyzlečú, lebo majú pocit, že horia, aj keď v skutočnosti mrznú. Týždeň na to sa v Jakubovej rodnej obci koná pohreb. Na mieste nie je kňaz a za chlapca sa neslúži zádušná omša, len občiansky pohreb. Rodina sa totiž drží svojich nenáboženských tradícií. Svet má predsa jasné pravidlá. 2 plus 2 je vždy 4. A niečo ako hriech či posmrtný život určite neexistuje.
Nezhasínaj.